det her ESG, Marie, altså, jeg fatter ikke en hat af det, vel? Men kan du ikke lige prøve at forklare mig, hvad er ESG? Altså, hvorfor er det, vi nu skal til at tage fat om det?
ESG betyder Environment, Social and Governance, så det betyder egentlig virksomheds samfundsansvar. Det er det, der tidligere hed CSR, Corporate Social Responsibility. Det hælder man nu på tal, og så kalder man det for ESG.
Så det er sådan en, kan man kalde det sådan en markiterning af din gode samvittighed som virksomhed?
Ja, og udkrystalliseret i tal, altså ligesom en årsrapport handler om de finansielle resultater for en virksomhed, så handler ESG om de bæredygtighedsmæssige resultater for en virksomhed.
Og så kan man så sådan set måle dem op imod hinanden på nøjagtig samme måde og se de her tal. Er det det, der er formålet?
Så kan du se, hvordan virksomhed A og virksomhed B former i forhold til hinanden, og så se, når de deres mål.
Det lyder som en rigtig stor udfordring, det kan jeg lige så godt bare sige.
Det er en kæmpe udfordring, som mange virksomheder står for. Ja.
Du lytter til Wear Podcast, hvor jeg har en gæst eller gæster i studiet til en samtale om relevante emner for os i eller omkring mode- og livsstilsbranchen.
Jamen, velkommen til dig, Ellen Marie. Du er CSR-chef her i Dansk Erhverv. Kan du ikke lige prøve at lige fortælle lytterne om, hvem du er, og lidt sådan omkring, hvad det er, du laver herinde i Dansk Erhverv?
Jo, jeg er jurist og uddannelse, og så har jeg arbejdet med bæredygtighedsdagsordenen i mere end 10 år. Jeg har tidligere arbejdet i både Erhvervsministeriet og i FSR, Danske Revisorers Erhvervsorganisation, og nu er jeg CSR-chef i Dansk Erhverv og arbejder med den brede bæredygtighedsdagsorden. Det betyder både ESG, som vi talte om lige før, men det betyder også noget due diligence, rettidig omhu, hvordan undgår virksomheder, eller hvordan ser virksomheder, jagter virksomheder, ikke overtræder menneskerettigheder, miljølovgivning og sådan noget i leverandørkæderne. Så det er en bred,
hele vores samvittighed, sådan lidt, så, altså vores ansvar som virksomheder. Er det det, du sådan er inde omkring?
Det er ordentlighed. Det er vel mere ordentlighed end samvittighed. Det handler jo også om, eller ikke om, det handler om at opføre sig ordentligt, så man vil, altså virksomheder ønsker ikke dårlige historier klæbende til sig. Det er der jo ingen virksomhed, der gør. Langt de fleste virksomheder er jo ordentlige og redelige og behandler deres folk ordentligt. Prøver at gøre mindst skade på klimaet. Og så hvis man bliver, så at sige, taget i, og nu laver jeg sådan en citationstegn, men hvis man gør noget, der er forkert eller noget, der er uhensigtsmæssigt, så er der jo nogen, der finder ud af det, og det er jo det, mange virksomheder gerne lige vil tage i opløbet og opføre sig ordentligt.
Vi skal også lige høre lidt mere om dig, fordi at jeg har jo sådan typisk sådan klassiske tre spørgsmål, jeg stiller dem, jeg har med i min podcast her. Og den første, det er sådan ligesom, har du haft en interesse for modebranchen, eller er det mere sådan en overordnet interesse for det her ESG og CSR, du har haft, eller hvad har du gjort dig tanker omkring lige præcis modebranchen?
Altså min interesse for modebranchen er sådan i udgangspunktet meget overordnet, og så må jeg bare indrømme, at da det skete med Rana Plaza ude i Bangladesh, så tror jeg, at vi var mange, der også arbejdede med virksomhed og samfundsansvar på det tidspunkt, der tænkte, what? Hvad er det, der sker? Og der arbejdede jeg Erhvervsministeriet på det tidspunkt, og vi lavede i samarbejde med Udenrigsministeriet sådan en menneskerettighedsworkshop ude i Dhaka, ude i Bangladesh, for bangladeshiske underleverandører til danske virksomheder, danske agenter, danske importører, sådan at de ligesom kunne prøve at præsentere dem for de internationale forventninger, der er. I skal overholde menneskerettighederne, I skal overholde miljølovgivningen, klimalovgivningen. Og selvom der ikke er lovgivning måske ude i Bangladesh, så skal I bare vide, at forbrugerne eller virksomhederne i Danmark forventer, at I respekterer menneskerettighederne, at det er faktisk i orden med overenskomster osv. Og det var en kæmpe eye-opener at få lov til at tage ud til Dhaka og besøge også de fabrikker derude, der producerer tøj til både det danske marked, men selvfølgelig også alle mulige andre markeder. Vi var blandt andet inde at se Levi's, eller en fabrik, der leverer sorte Levi's til USA, til det amerikanske marked specifikt. Og det er jo vildt Altså, der sidder jo 600 kvinder og syr lige ved siden af hinanden i sådan stramme processer. Kæmpe eye-opener.
Nu, du handler privat. Vi skal lige have lidt baggrund omkring dig, ikke? Når du handler i en fysisk butik i dag, er der så noget, hvor du tænker tilbage på en eller anden oplevelse, du har haft, eller noget, hvor du tænker, det var faktisk ret spændende eller en positiv oplevelse?
Jeg kan faktisk bedst lide at købe tøj i fysiske butikker, for så kan jeg prøve det med det samme og se, om det passer eller ej, medmindre det er en særlig model, man ved, der virker. Ja, jeg bor her i København, og Kongevej er et rigtig, rigtig godt sted. Og det der med at få noget personlig betjening, også altså, og gode råd. Jeg er træt af at gå i butikker, hvor jeg får at vide, sådan, hvis den ikke er derhenne, så har vi ikke flere. Men dem der ligesom giver den der personlige betjening, det synes jeg er super fedt. Og der har man altså også en forpligtelse til at købe tøjet der, i stedet for at gå hjem og så lige google, hvor kan jeg købe det billigere. Det synes jeg er en... Det er en god oplevelse.
Du er en god forbruger, kan jeg
høre. Det er godt.
Sidste spørgsmål her omkring dig. Hvad er, man kunne næsten høre det på dit første svar, ikke? Men hvad er din holdning til modebranchen og den her grønne omstilling, de skal i gang i? Hvad tænker du om det?
Jeg tænker, at store dele af modebranchen har kæmpe udfordringer forude. Altså, se på forretningsmodeller, altså man dropper tøj nærmest en gang om ugen eller oftere. Jeg forstår det ikke rigtigt. Meget tøj er virkelig dårlig kvalitet, og en t-shirt af dårlig kvalitet koster altså også rigtig mange liter vand at producere i virkeligheden. Hvad er mulighederne for genbrug? Altså noget, jeg går og spørger om, det er sådan, hvad gør jeg med mine gamle sko, mine gamle sneakers, som er udtrådt, og som jeg ikke kan være bekendt at give videre? Hvor får jeg brugt? Hvor kommer jeg af med dem hen på en fornuftig måde? Det vil jeg virkelig gerne vide. Og så er der alle de her også kinesiske hjemmesider, altså Shein og alle mulige steder, hvor du kan få en fed hat for 60 kroner, og det koster jo ikke noget at få det skibet fra Kina og herud, herop til Danmark. Der er virkelig mange udfordringer derude. Hvordan tjekker, altså også efter Rana Plaza, altså har man, jeg ved mange danske importører og virksomheder har fået fokus på menneskerettigheder og miljø i Bangladesh. Hvordan? Men der sker jo stadigvæk ulykker derude. Altså, hvordan bliver vi ved med at bevare det her fokus på, at tingene skal være ansvarligt produceret? Det er ordentligheden igen.
Sådan. Så nu tror jeg, at lytterne har fået en god idé om din position, og hvor du er henne i forhold til hele det her grønne omstilling. Men skal vi ikke komme i gang med podcasten og tale ESG?
Jo, lad os gøre det.
Der er sådan lidt i de her ESG-mål, vi skal nok komme ind på dem senere omkring, lige sådan lidt omkring dem og hvad det er, det går ud på. Men der er jo en forskel på, hvornår man skal ligesom gå i gang med det her. Der er nogle, de nævner sådan lidt i, når man læser det her, og der læser noget af det, du har skrevet, så er der noget, der hedder SMV'er, altså små og mellemstore virksomheder, og så er der de store virksomheder. Mm. Kan du ikke lige prøve at forklare mig, punkt 1, hvad er forskellen på de to, og hvorfor har man lavet det en forskel? Hvorfor ikke bare komme i gang?
Altså, i den her sammenhæng, der vil jeg sige, altså store virksomheder, det er dem, der bliver grebet af den lovgivning, som kommer fra EU, og som trådte i kraft for 5 dage siden for de allerstørste virksomheder her 1. januar 2024. Og så er der SMV'erne, og det er dem, der ikke bliver grebet af reglerne direkte, men de har kunder, eller de har leverandører, der er grebet af de her regler. Og ESG, det handler om tal, som jeg også nævnte indledningsvis. Det handler om tal, og det handler egentlig om at udveksle informationer om tal i leverandørkæderne. Så en virksomheds CO2-udledning, det skal så at sige glide videre til kunden, så det kommer til at indgå for eksempel i kundens ESG-regnskab. Så det handler egentlig om, al information er ligesom perler på en snor, og vi skal kunne udveksle det mellem hinanden, sådan at CO2-aftryk ryger gennem de her produktionskæder.
Men så når man, er det ja. Det, der hedder skub 1, 2, 3-kæderne, eller hvad er det? Eller altså, er det noget, der blander sammen med det?
Skub 1, 2 og 3 er en af de her perler på snoren, kan man sige. Hvis den fabrik, der syr de sorte Levi's, den energi, de bruger, det skal
de rapportere til den virksomhed, skal rapportere til reelt her Levi's for eksempel.
Præcis. Ja. Deres scope 1 og 2 bliver andre, bliver deres kunders scope 3. Så det ændrer bare sådan en karakter.
Okay.
Men det handler jo også om informationer om diversitet. Det handler også om information om biodiversitet. Jamen,
det kommer vi lige tilbage til, fordi i første omgang så er der det her med SMV'er, og hvorfor er der en forskel på de store og de små?
Det handler om, at de store virksomheder, der bliver grebet af reglerne, de skal udarbejde bæredygtighed.
De skal bare komme i gang.
De skal bare i gang, fordi nu er det de her 1. januar 2024, der er det de allerstørste børsnoterede virksomheder med mere end 500 ansat i hele Europa, der er grebet af de her regler. Det store skub, det bliver 1. januar 2025. De regnskaber, de virksomheder med mere end 250 ansatte, og de både børsnoterede og ikke børsnoterede, de bliver grebet af de her regler for regnskabsår, der starter 1. januar 2025.
Okay.
Så deres bæredygtighedsrapporter kommer vi til at se i foråret 26. Og det kan godt virke som om, der er lang tid til, der er mere end 2 år til, men det er der jo alligevel ikke.
Nej, for du skal jo sætte et rapporteringssystem op internt i virksomheden, ikke? Så der må jo ligesom være noget, man ligesom skal planlægge inden, ikke?
Du skal have viden i virksomheden, du skal tilpasse dine IT-systemer i virksomheden, du skal have hele din finance-del af virksomheden gjort opmærksom på, at det her kommer til at ske. Det er jo typisk dem, der samler tal op i virksomheden og laver det finansielle regnskab. Så det kommer til at ske 1. januar 25, og så er der de små børsnoterede virksomheder, de bliver omfattet 1. januar 2026. Og det er de tre rul, det kommer til at køre i, altså 1. januar 24, 1. januar 25, 1. januar 26. Men vi har inde på Dansk Erhvervs hjemmeside skrevet flere artikler om, hvem bliver omfattet hvornår. Så i stedet for at sidde og høre på mig, så kan man gå ind og kigge på Dansk Erhvervs hjemmeside. Vi har skrevet mange artikler om, hvornår virksomheder bliver omfattet af det her. Super.
Hele det her ESG, ligger det, har det en baggrund i noget? Nu kommer med en ny forkortelse, så hvis man som lytter her tænker, korsmand, de sidder bare og snakker forkortelser. Men det er jo fordi, jeg selv har oplevet, hvor svært det er at finde ordentligt, så tænkte jeg, det kunne være en god idé at lave den her podcast. Der er jo også noget, der hedder CSRD. Altså, kan du lige prøve at forklare, hvad er det, og hvis man sidder derude og arbejder med det her, og får at vide, at der er noget, der hedder ESG, og noget, der hedder CSRD. Hvad er forskellen, eller hænger det sammen?
Det hænger vildt meget sammen. Og jeg kan godt forstå, hvis folk synes, det er svært med de forkortelser, fordi vi sidder ligesom i et ekokammer nogle gange og fyrer forkortelser af, og derfor har vi på Dansk Erhvervs hjemmeside, kan man også finde sådan en liste over forkortelser, vi har lavet, så hvis man ligesom føler sig fuldstændig fortabt, de taler sort, så gå ind og se på vores oversigt over forkortelser. Men CSRD, det betyder Corporate Sustainability Reporting Directive, og det er rammen for bæredygtighedsrapportering.
Okay, det er den overordnede, sådan den helt store ramme, som man har lavet i EU.
Præcis, og den fortæller om, hvad er det for nogle virksomheder, der skal rapportere, og hvornår skal det egentlig det, vi talte om lige før. Hvem bliver omfattet, hvornår? Og så bliver der også stillet en masse krav til revisorer og uddannelse af dem i CSRD. Og så kommer der en ny forkortelse, og den hedder ESRS. Og det betyder
ESRS.
ESRS. Ja. Det betyder bæredygtighedsstandarder. Og det, de kommer til at ligge inde i den her ramme af CSRD. Og det er sådan set også lidt lige meget, hvordan det er organiseret. Det betyder bare, det er de KPI'er, man skal rapportere på. Den okay. betyder... Hvad er det? Du skal opgøre dit scope 1. Du skal altså udledning af CO2. Du skal opgøre dit scope 2.
Og hvordan du skal opgøre det.
Og scope 3. Ja. Og hvad er det for nogle tal, der skal stå i din bæredygtighedsrapport?
Sådan så alle rapporterer ind på samme måde i Europa.
Præcis, så man kan sammenligne. Sådan du kan sammenligne tallene fra virksomhed A og virksomhed B.
Ja.
Og nu er det lettere sagt end gjort. Fordi alt kan jo ikke opgøres i tal.
Nej.
Altså. Du bliver også med de nye regler forpligtet til at fortælle, har du en politik, miljøpolitik, har du en politik for... Biodiversitet og udledning af farlige kemikalier, udledning af CO2, men også kvinder i ledelse. Hvor mange handicappede har du ansat i en virksomhed?
Så der er en masse... Der kommer en masse ting ind, hvor det, altså reelt det gamle corporate, corporate social responsibility, reelt er det hele, der er kogt sammen, som vi snakker om til start med her, i en eller anden form for fælles rapportering.
Præcis, for vi går fra sådan en fortælling, bæredygtighedsrapporten, som fortællinger og en masse ord, til en bæredygtighedsrapportering, der skal ligne det finansielle regnskab med masser af tal. Så vi går egentlig fra ord til tal. Sådan, og formålet er, bæredygtighed skal opgøres som det finansielle regnskab, og baggrunden for at gøre det, det er egentlig, at investorer i virksomheder kan gå ind og se, hvad er nøgletallene? Skal jeg investere i den her virksomhed? Når den her virksomhed sin bæredygtighedsmål? Altså, ligesom man gør i et finansielt regnskab.
Så det er ikke bare med overskud, det er også noget, altså økonomisk overskud, det er også noget med, hvordan man lever op til de her standarder, man gerne vil have forbedret.
Præcis.
Og så kan man investere i de virksomheder, der er bedre, hvis det er det, man vil.
Ja. Som når sine mål, fordi det er jo det, man gør i finansielt regnskab, der er det jo ledelse, der er sat sig, eller bestyrelse, der fastsætter, hvad er vores økonomiske mål, hvor vil vi være om 5 år, og det er jo det samme, man skal kunne gøre på bæredygtighed, hvor vil vi være om 5 år, og det kan hjælpe virksomheder til, man tænker sådan, what's in it for me,
yeah.
Det bliver billigere at rejse kapital, hvis du skal ud og låne penge, eller hvis du skal ud og finde en investor osv., så kan du dokumentere, jeg har taget højde for fremtiden. Det er mine forventninger til min bæredygtighed. Det kan være en virksomhed, der bor et sted, hvor der ligger et sted, hvor der er knaphed på vandressourcer osv. Hvordan har man tænkt sig at løse det? Hvad med klima? Altså, det vælter ned med regn. Det er oversvømmet. Hvad hvis ens virksomhed ligger lavt? Så det er sådan set et spørgsmål om at rejse penge. Det handler om, at opføre sig ordentligt, så handler det faktisk også om billig adgang til kapital.
Nu sagde du, at der er de store, der kommer først, og man er SMV, eller så siger man, at man sidder derude og har en tøjvirksomhed med 8 ansatte og sådan har en rimelig god omsætning og gang i den, og tænker, det er ikke mig, jeg kan godt lige udskyde det her. Men kan man risikere som en mindre tøjvirksomhed eller skovirksomhed i Danmark at blive mødt af et krav fra ens kunder? Altså for eksempel, hvis man arbejder og sælger på Zalando, eller sælger på ASOS eller noget andet, kan de komme med nogle krav til en om at sige, du skal levere noget information til os her?
Ja, det kan man sagtens, og de er jo omfattet af reglerne her.
Ja, det gør de jo, for de er jo kæmpe
altså,
store.
Ja, altså dem, der er børsnoteret, ja. Og dem, der ikke er børsnoteret, det bliver omfattet næste gang, det bliver 1. januar.
Så uanset hvad, så skal man til at gøre sig klar.
Man skal se at komme i gang, og det, først og fremmest, så kan man jo lige drøfte med sine leverandører, nej, undskyld, sine kunder, sine store kunder, bliver I omfattet af de her regler, og hvornår gør I det?
Og hvordan forventer I, at vi rapporterer til jer?
Præcis, tag en dialog med dem. Hvad er det for nogle data, I skal bruge? Og hvordan tænker I, foreslår I, at de bliver opgjort? Hvad er det for nogle tal, I vil have? Fordi, altså, Zalando...
Og hvad kræver det af dokumentation fra min side af, at det, jeg leverer til jer, er rigtigt?
Præcis.
Det bliver jo også, altså, det står jeg lige og tænker på nu, fordi man kan jo ikke bare sende ind og sige, vi regner med at gøre sådan her. Og så, så skal man tro, at de bare tager det for gode varer. Det gør de jo ikke måske.
Overhovedet ikke, fordi det der er også er det nye med bæredygtighedsregnskabet, det er, at det skal revideres af revisorer, ligesom et finansielt regnskab skal. Og det skal Zalando jo for eksempel. Så tag en snak, gå i dialog. Hvad er det for nogle tal, I skal bruge? Hvad er det for en dokumentation, vi skal have, eller I skal have, eller vi skal lægge ind med? Så gå i dialog. Og der er det der gode gamle pip i ordsprog, hvis man er virkelig stor, så skal man også være virkelig venlig. Og det handler altså også om, at man de store virksomheder erkender, at det her kan være vanskeligt for deres mindre underleverandører. Så tag en snak, både de store og de små virksomheder. Og så, jeg tænker, Zalando er jo heller ikke interesseret i at få 27 forskellige slags data fra 100 underleverandører.
Det kan man jo aldrig vide, men man skal i hvert fald som en lille virksomhed, indre virksomhed, der leverer til for eksempel Zalando eller en anden børsnoteret stor salgsplatform, sige, vi kan se, at I nok kommer til at rapportere på det her, hvordan vi vil gerne have, at vi leverer vores data ind. Altså, prøv at være proaktiv. Det er det, du sådan set siger, man skal gøre som SMB.
Ja, og så skal man gå i gang med at øve sig. Og der er for eksempel FSR, Danske Revisorer, har sammen med Københavns Fondsbørs, Nasdaq, Copenhagen, og Finansforeningen lavede noget, der hedder 15 nøgletal, så man sådan, man kan starte. Der er formler. Det er, hvordan opgør du din CO2-udledning, både scope 1 og scope 2, og så scope 3 er svært. Men bare begynd at finde ud af, hvor mange ansatte har i virksomheden. Nogle af de her data, dem har man allerede og har let adgang til. De fleste ved godt, hvor mange medarbejdere er, hvor mange årsværk er vi, hvordan er diversiteten i virksomheden, i ledelsen, hvad med bestyrelsen. Så nogle af de her tal er egentlig ret enkle. Så gå i gang med at øve jer.
Der er jo rigtig mange danske tøj, modevirksomheder og skovirksomheder, som rent faktisk er SMB'er. Vi har jo ikke ret mange sådan kæmpe store. Vi har måske 10 stykker, hvis man er virkelig flink og tæller derned af, og så selv slår stregen for, hvornår folk er store. Men ellers er det jo SMB'er. Det vil være i europæisk sammenhæng, og endnu mere SMB'er, også i global sammenhæng. Så hvad vil du, kunne du komme med for eksempel 3 gode råd til at sige, hvis man nu sidder derude som SMB'er og lytter til den her podcast og tænker, jeg må lige vide lidt mere om det. Udover at man kan gå på Dansk Erhvervs hjemmeside og søge rigtig meget af dem derovre, og så kan man sikkert søge mere på nettet. Men kunne du komme med sådan 3 gode råd til en SMV'er nu, der ikke er omfattet her 1. januar 24, men måske først er omfattet i 26? Altså sådan, hvad synes du, man skal gå i gang med? Er der sådan 3 steps, sådan kort, du kunne sige, det skal I i hvert fald kigge på?
Jamen 3 gode råd, det er 1, overblik over reglerne, og det er både rapporteringsreglerne, men også de her due diligence regler, som kommer om, som har eksisteret som forventninger til virksomheder i internationale retningslinjer, men som bliver gjort til lovgivning af EU her i løbet af et par år. Få et overblik over, hvad er det for nogle regler, der rammer mig.
Og den kan man google, og man kan også finde dem på Dansk Erhvervs hjemmeside.
Ja, for vi har lavet en bæredygtighedsportal inde på Dansk Erhvervs hjemmeside, så der kan man egentlig klikke sig frem, og ellers så kontakt os her i Dansk Erhverv, så kan vi hjælpe jer med at finde det.
Så råd nummer 1, skab et overblik over, hvad det er for nogle regler, og finde ud af, hvornår du ligesom er omfattet.
Præcis.
Det er nummer 1. Har du så et andet råd?
Jamen, og så det her, vi nævnte før, det er tag dialogen med dine kunder og dine leverandører. Hvad er deres forventninger til dig? Hvad kan du levere? Blive klogere den vej. Det her er helt nyt land, der er ubetrådt for mange virksomheder, så der er egentlig også mange definitioner, der ikke er foretaget endnu. Ja. Så tag en snak, gå i dialog, partnerskaber.
Ja, fordi du kan jo godt være i en situation, hvor din producent i Bangladesh eller i Kina eller et andet sted rent faktisk selv har gjort sig nogle tanker endnu om det her, eller heller ikke har sat sig ind i det.
Det kan du sagt.
Ja. Så 2 andre råd. Tal med de leverandører og de virksomheder, du leverer til.
Præcis.
Og finde ud af, hvor de er henne.
Præcis.
Har du et 3. råd?
Ja, så få det forankret bredt i virksomheden. Få medarbejdere.
Altså selve arbejdet med de her ESG.
Præcis.
Det forankret.
Ja, altså dels, der skal selvfølgelig være forudpeget, hvem der har ansvaret for opgaven, men så del den viden om, hvad arbejdet går ud på med de andre i virksomheden. Vi har i Dansk Erhverv for nylig eller lavet her i 2023 sådan en ny analyse om, hvor parat virksomhederne er til at arbejde med ESG, og hvor mærker virksomheder presset fra. Og det første pres, det er faktisk fra andre virksomheder, det vil sige leverandører og kunder, der efterspørger de her ESG-data, men nummer 2, det er medarbejderne i virksomheden. Den unge generation, de vil gerne arbejde med purpose og meningsfuldhed. Det bliver efterspurgt, så del det arbejdet med bredt i virksomheden. Det giver mening for folk. Det er en god ting. Motiverer.
Ja, 3 gode råd. Tak for det. Nu står jeg og tænker her. Det talte vi ikke om, inden vi gik i gang. Men hvad nu, hvis man ikke gør det? Er der bøder? Er der straf? Hvad er der? Altså, nu tænker jeg bare på sådan, altså, hvis man af en eller anden grund er i verden ikke lytter til den her podcast, hvilket jo er helt vildt mærkeligt, fordi den er meget lyttet, meget ironisk sagt, men hvad hedder det? Hvad sker der, hvis man ikke lever op til det her, og ikke gør det?
Altså i første omgang, der tror jeg, at det er Erhvervsstyrelsen, der kommer til at føre tilsyn med, om man overholder reglerne. Så der er en offentlig myndighed på banen, som via EU-lovgivning skal tjekke, om de virksomheder, der er omfattet, de opfylder kravene. Så de skal levere. Men hvis du er underleverandør, og du ikke er direkte omfattet af de her krav, så er det, mener jeg, det er en risiko at blive fravalgt i konkurrencen. Altså,
hvis ikke du kan levere.
Præcis, hvis du ikke kan levere til de virksomheder, der er omfattet af de her regler, jamen, så bliver du valgt fra på den længere bane. Og det vil simpelthen være efter udbud- og efterspørgselsmekanismerne, der kommer til at regulere det. Så det kommer lidt an på, hvilken side af hegnet du er på. Og de virksomheder, som er omfattet af de her regler og under tilsyn fra Erhvervsstyrelsen. Jeg tænker, vi fra Dansk Erhvervs side, der beder vi lige nu offentlige myndigheder og de tilsynsmyndighederne om, vi skal lige have noget tid, et par år, til at få implementeret de her regler. Det her er nyt, det er kæmpestort, det er super komplekst, der er brug for vejledning, der vil blive begjort fejl.
Ja, det nytter ikke noget at fare ud allerede nu og give store bøder på 100.000 kroner, fordi vi aner faktisk ikke rigtig endnu præcis, hvordan vi skal gøre det.
Nej, det er der ikke nogen, der gør. Men der må vi ligesom lige tage den her opgave sammen. Når vi ligesom har fået indarbejdet det, og det ligesom får et udtryk og et rumle arbejdsprocesser, som det udarbejdes af det finansielle regnskab, så vil jeg da tro, at så kommer vi måske mere derhen, som hvor sanktionerne bliver jo de samme, som hvis man ikke aflægger et korrekt finansielt regnskab. Altså først med påbud om at ændre, og første stykke ned ad vejen, så vil der være sådan bøder og så videre, men det vil være en mulighed.
Ja. Men det er grund til at spørge, det er fordi, jeg frygter jo lidt, at vi i Danmark, nu bruger jeg ordet overimplementere, det gør vi ikke, men i hvert fald er meget mere nidkære omkring at overholde de her EU-regler. Og jeg har måske en opfattelse af, at på andre punkter, der er man knap så nidkær jo længere nede sydpå, vi kommer i Europa, og det kan selvfølgelig være fordomme, og det kan være, at de er endnu bedre, end vi er. Men kan du ikke godt forstå, at jeg står lidt med den her frygt, jo, at vi i Danmark går i gang med alt det her, og vi har en erhvervsstyrelse, der bliver meget nidkær og går ud og laver kontrol og alt muligt andet, og så kan vi se, at vores kollegaer i andre lande, de bliver overhovedet ikke kontrolleret og er slet ikke på endnu.
Altså der vil jeg bare sige, der tænker jeg egentlig, at de danske offentlige myndigheder og de danske virksomheder har en fælles interesse. Der er ingen grund til at spille nogen af banen her. Jeg tror også, man fra Erhvervsministeriets side vil sådan skele til, hvad gør man i andre lande. Og så tror jeg altså også, der er bare nogle lande, de er mere hårde på det her område, end vi umiddelbart går og tror. Så jeg tror også, vi måske ikke altid er lige så langt
duksen, som
frem.
Vi tror.
Præcis, vi er ikke så dukset-agtige, som vi gerne vil give
udtryk
for, eller opfatter os selv, som det er vores perception af. Vi er altså nogen, der gør ting korrekt. Men, ja.
Hvornår træder det her kraft? Vi var lidt inde på det helt i starten. Kunne vi lige prøve at tage det sådan meget slavisk, inden vi nærmer os afslutningen her? Sådan lige, hvornår træder det her kraft? Og for hvem træder det kraft for, i hvilken rækkefølge?
Jamen altså, jeg tror, det er kraft her 1. januar for de allerstørste børsnoterede danske virksomheder. Og det er sådan nogle som Novo og Mærsk, og der er vi deroppe. Jeg tænker, for de rigtig store...
Altså det er 25 nærmest. Altså det er sådan nogle selskaber.
Så jeg tror, ja. Altså jeg tror, man har opgjort det til 55-60 danske virksomheder.
Der ja, plus 500 ansatte. Ja.
Og
det er 1. januar. De træder allerede i kraft nu.
Ja, og det er så regnskabsår, der starter 1. januar 2024. Så vi kommer til at se de første bæredygtighedsrapporter efter de nye regler til foråret 2025. Og dem tror jeg, der er rigtig mange, der vil læse.
Det tror jeg også.
Fordi der er god inspiration at hente. Hvordan er frontrunnerne? Hvordan gør de det?
Og de vil også lære af hinanden. De vil jo sidde og kigge på hinanden og sige, det er den virksomhed, lavede det over. Det har de altså været lidt skarpere på at rapportere, end vi har. Det skal vi lige lave bedre næste gang.
Jeg tænkte, det var da alligevel smart. Eller ja. Det der, det ser godt nok stadigvæk besværligt ud.
Ja.
Det er sikkert familie også. Men så har vi jo sådan...
Kommer vi så ind til januar 25.
Ja, 1. januar 25, der skal virksomheder, det er både børsnoterede og ikke børsnoterede virksomheder, der er nogle omsætningskrav. Men sådan generelt, det jeg bruger som pejlemærke, det er antal ansatte. Og det med mere end 250 ansatte. Og det er jo i virkeligheden ikke altid så mange mennesker, 250.
I vores branche er det stadigvæk mange 250,
ja, okay.
Trods alt.
Ja.
Men mindre man også har mange retailbutikker, man selv ejer, hvor du også har ansatte ude. Ikke?
Ja, og det er jo sådan, hvordan man opgør det, og hvordan selskabet er konstrueret og sådan noget. Men det kan man holde sig for øje. Men når den gruppe, det er der det store rul, det er der, hvor
kommer.
Det bliver ekstra spændende i virkeligheden.
Men de kan jo lære lidt af de første, kan man sige, ikke? Og kopiere lidt, eller hvad skal man sige, ikke?
Ja. Helt sikkert. Eller spørge, hvad er erfaringerne? Hvad er jeres erfaring? Hvordan har I gjort det? Og så er der jo også bare, i første omgang vil der jo også bare være data, som virksomheden siger, det har vi ikke tilgængeligt. Altså, det er jo, kan jo godt være svært. Men der kommer vi til at se det helt store, der er det der, hvor flest virksomheder bliver omfattet, danske virksomheder ja. I hvert fald, i en dansk kontekst. Og de årsrapporter, dem kommer vi til at se i foråret 2026.
Og så kommer så 1. januar 26.
De små børsnoterede virksomheder, det er de der, der er på First North i Danmark. Altså okay. De der...
Helt små, under helt 250. Små.
Ja.
Så den hedder 500, 250 og under 250.
Præcis.
Men i første omgang er det alle tre børsnoterede selskaber, vi taler om.
Nej, i den midterste gruppe, der er der også ikke noterede selskaber.
Det er rigtigt, ja.
Og det er, altså, og det er jo der, de fleste virksomheder vil rulle ind. Jeg tror, der er omkring 150 virksomheder på Københavns Fondsbørs, der er optaget til handel der. Så alle andre, altså jeg tror, Erhvervsstyrelsen, de tal, jeg har set, der er, Erhvervsstyrelsen forventer, at der er omkring 2.200 danske virksomheder, der bliver direkte omfattet af de her regler.
Allerede 1. januar 25.
Ja. Eller, nej, i det hele taget, i over alle tre
okay.
år.
Med. Godt.
Men 2.200, men der vil en væsentlig del, altså langt de største, altså mere end 2.000, det vil være 1. januar 25.
Så, hvis jeg lige skal prøve at holde tungen lige i munden her og lytte til det, du siger. Så hvis vi nu her siger 1. januar 25, der bliver det børsnoteret og ikke børsnoterede virksomheder med plus 250.
Præcis.
Og i den sidste 1. januar, der er det små børsnoterede virksomheder med mindre end 250.
Ja.
Men hvad nu, hvis jeg ikke børsnoteret og har, hvad hedder det, mindre end 250, hvis vi kun er 25 medarbejdere, eller 15 medarbejdere, eller 8 medarbejdere.
Så bliver du ikke grebet direkte af reglerne. Men, det er der,
men hvor... dine kunder eller leverandører kan blive reelt, og på den måde er det, vi snakker om tidligere, det er derfor, det er vigtigt, at alle kommer i gang.
Præcis. Ja. Det er fordi, dine kunder eller dine leverandører, de vil bede dig om at få de data. Fordi alle de her tal, de flyder ind i andres regnskaber. Så det er derfor, at du vil blive afkrævet. Så tag
jeg bare kom i gang.
Ja, bare og spørg og tag en fredelig dialog med, fordi alle, altså det er nyt ubetrådt område for alle, altså det er...
Og jo før man kommer i gang, jo bedre forberedt er man jo, når det lige pludselig rammer en.
Ja.
Ja. Jamen Ellen, tusind tak for det. Vi er faktisk nået inden her, så det var faktisk sidste spørgsmål, men der er jo altid, jeg tillader jo altid, at mine lyttere til sidst kan stille mig et spørgsmål her på falderæbet. Hvis der var et eller andet, du gik og tænkte på, da du skulle ned til mig og sagde, det her, det skal jeg lige spørge Nikolaj om, så er det er muligheden der nu.
Ja, og det spørgsmål, det er sådan set i forlængelse af den min instruktion der. Nikolaj, tror du, at den danske modebranche, de danske virksomheder, er de klar?
Altså,
er de klar?
Ja, altså nu vil jeg starte med at sige, at jeg repræsenterer jo og varetager jo virksomhedernes interesser, ikke? Og ikke har nogen sådan private, personlige holdninger til det i det her umange her. Men jeg vil sige, at jeg tror, der er mange, der ikke er klar. Altså til sådan den helt store grønne omstilling, den helt store Green Deal, der kommer. Men jeg ved også, når jeg taler med dem, der er rigtig mange, der er usikre på at gå i gang, fordi de ikke faktisk ved, hvad der ender med at blive besluttet. Altså, ESG-regnskaberne, dem tror jeg ikke, de sådan set er klar på, men de har jo allerede en revisor, der vil gøre dem opmærksom på det og sådan ting, så jeg tror også, de får noget hjælp der. Så selvfølgelig er jeg nervøs for, at de lige pludselig bliver mødt af noget til deres kunder, eller noget, hvor de så ikke kan levere til dem. Så det er selvfølgelig noget, de skal være opmærksom på. Men selve den her grønne omstilling, som du er inde på, vi talte også om det, inden vi gik i gang, det kunne høre, du snakke lidt omkring ja, modebranchen generelt, omkring fast fashion og overproduktion og alle mulige andre ting. Og det er selvfølgelig klart, at det er nogle udfordringer, vi skal løse, ikke bare i Danmark, men i Europa og generelt globalt. Men jeg oplever, at de er klar på at imødekomme den lovgivning, der kommer. Og den vil de leve op til. Det er der ikke nogen tvivl om, at de vil også gerne have lovgivning. Fordi lige nu, der føler de jo, at alle dem, der gør en ekstra indsats for at være mere grønne, lad mig sige det sådan, de har jo et ekstra byrde og en ekstra omkostning på det. Hvor dem, der ikke gør noget, de er jo fritstillet, de bliver faktisk favoriseret ved, at der ikke er lovgivning. Så jeg tror da, at alle har sådan en idé om, at vi skal lave nogle fælles regler. Det vil de gerne, jeg ved godt, det er lidt et politikersvar det her. Men de går lidt og venter på, hvad bliver reglerne, fordi de skal både lave det her ESG-regnskab. Hvis de så også skal i gang med at omstille deres produktion og alt muligt andet, så er det rigtig mange ting at gå i gang med. Og hvis ikke man kender retningslinjerne, så kan der blive brugt rigtig meget spildtid. og rigtig meget fokus på noget, som man måske ikke skulle have gjort, eller man skulle have gjort noget mere et andet sted. Så lige nu for at svare dig, Ellen, så er det, at man vil gerne, de er ikke klar endnu, nogen er mere klar end andre, men jeg tror, man kan komme ret hurtigt, altså sådan i gang i det øjeblik, der kommer fælles europæiske regler for det her. Indtil videre tror jeg ikke, at der er selvfølgelig nogen, der vil gå i gang og prøve at gøre det osv., men jeg kan mærke, at størstedelen går og venter på, at der ligesom bliver sagt, det er sådan her, I skal gøre det. Det er klart det, jeg får, fordi man er simpelthen bare bange for at sætte i gang med noget, som så enten ikke skal bruges, eller er helt forkert, eller vi skulle have gjort noget helt andet. Så det her med at kunne måle sig sammenlignet med de andre i Europa, det er det, man går og venter på.
Og det kan jeg godt forstå, at man tøver overfor. Og jeg vil også bare understrege til sidst, den her regulering, der er i CSRD, der er ikke nogen handlepligt for virksomhederne. Det er sådan set bare en forpligtelse til at lægge data frem. Det rapportering i sig selv er jo ikke særlig interessant. Det, der er interessant, det er, hvad der kommer til at ske inde i virksomhederne. Hvordan vil man gerne have, at tallene ser ud? Og det er jo der, den egentlige understøttelse af den grønne bæredygtige omstilling, den skal ske. Det er jo virksomhederne, der gør det. Så det interessante bliver, hvad kommer der ud af det her? Det er jo det, der er spændende. Det er jo ikke.
Og der er jo, jeg vil sige, der er jo allerede nogen, der har sat i gang. Og det oplever vi også. Der er jo nogen, der allerede arbejder med certificeringer. Der er nogen, der arbejder med at bruge recycle fabrics. Der er nogen, der tager tilbage ordninger. Der bliver jo eksperimenteret rigtig meget herude for øjeblikket i modebranchen for at prøve at være mere grønne og være mere miljøbevidste. Så det er jo ikke sådan, at jeg siger, at der er ingen, der gør noget, men man har måske svært ved at sætte det på en etikette og sige, at det er lige præcis det her, vi gør, fordi hvordan skal de sammenligne det? For der er måske ikke nogen andre, der gør det, og forbrugerne kan heller ikke finde rundt i det, Elmarie. De kan ikke finde rundt i det.
Nej, men de virksomheder er jo allerede i gang, og de har nogle rammeværktøjer, og dem, der er i gang, bare gør det lidt. De får det lettere end alle de andre.
Det er jeg enig med dig.
Så alle jer, der arbejder med certificering osv., bliv ved med det. De rammer, der er derude, brug dem. I er godt i gang.
Ja. Så det er jeg enig med dig. Og med det, Elmarie, så var det faktisk det sidste ord for den her podcast. Jeg vil gerne takke dig rigtig mange gange for, at du har lyst til at komme ned og tale om ESG. Det er jo nok ikke sådan lige udenbart på overskriften den mest sexede podcast, men den er i hvert fald vigtig.
Den er 100% vigtig.
Så godt nytår til dig.
Tak og lige.
Tak for, at du lyttede med til denne Wear podcast, som er blevet til i et samarbejde med logistikvirksomheden DHL. Og husk, der allerede er flere spændende episoder, som du bør lytte til, og flere er på vej. Tak for i dag.